Fyrir miðnætti 12. júní. Æslandir Vita.
Karlmaður sem ákærður fyrir að hafa ráðið 10 ára dóttur sinni bana við Krýsuvík í september í fyrra játar sök. Dómur verður kveðinn upp yfir honum eftir rúmar 3 vikur. Mótmæla alda breiðist út Bandaríkin. Útgöngu bann í gildi í Los Angeles. Stjórnvöld segjast ekki hrædd við að ganga lengra í aðgerðum gegn mótmælendum. Óvissa sorg og reiði ríkir meðal starfsfólks flugfélagsins Play vegna áforma hluthafa yfirtöku segir forseti stéttarfélags þeirra. Félagið skoðar lagalega stöðu sína gagnvart nýsamþykktum kjarasamningum.
Eldhúsdags umræður á Alþingi hefjast eftir sléttar 40 mínútur. Róstusamur þingvetur sem enn sér ekki fyrir endan á verður gerður upp.
Háflóð í kvöld var nýtt til að aðstoða háhyrning sem strandaði við Grafarvog í gærkvöld að synda á hátt. Viðbragðsteymi vegna hvala í neyð bjargaðunum á 6. tímanum. Komið sæl. Sigurður Fannar Þórsson hefur játað að hafa banað 10 ára dóttur sinni nærri Krýsuvík í september í fyrra. Aðalmeðferð fór fram í dag.
Sigurður Fannar Þórsson huldi andlit sitt þegar hann var leittur inn í héraðsdóm Reykjaness af tveimur lögreglumönnum í morgun. Sigurður Fannar játaði sök en bar þú fyrir sig minnisleysi að einhverju leiti. Hann samþykkti á sama tíma bótakröfu móðurstúlkunar, 5 miljónir króna í miskabætur og 1,5 miljón í útfararkostnað. Þinghaldið var lokað vegna náinna fjölskyldutengsla. Sigurður hringdi sjálfur í neyðarlínuna frá Krýsuvík að kvöldi 15. september og tilkynnti andlát dóttur sinnar. Lögregla fann hann nærri Vaskarsnámu og þar benti hann í átt að þeim stað þar sem dóttir hans fannst. Endurlífgunartilraunir hófust strax á vettvangi en báru ekki árangur. Sigurður Fannar hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan og sætir ákæru fyrir manndráp. Hann var metinn sakhæfur af geðleiknum. Dómur yfir honum verður kveðinn upp eftir rúmar 3 vikur eða 4. júlí.
Lögreglan í Los Angeles handtók fjölda mótmælenda í nótt. Útgöngu bannir í gildi í borginni. Ríkisstjóri Kaliforníu sakar forseta Bandaríkjanna einræðistilburði.
Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles borgar tilkynnti útgöngu banni í miðborginni sem tók gildi í gærkvöldi klukkan 8 að staðartíma. Bannið verður til klukkan 6 að morgni næstu daga. Lögregla sagði 25 hið minnsta hafa verið handtekna fyrir að brjóta útgöngubannið fyrstu klukkutímana sem það var í gildi. Margir mótmælendur voru handteknir í nótt og alls 300 síðustu 2 daga. Gavin Newsom ríkisstjóri Kaliforníu hefur ráðist af hörku gegn innflytjendastefnu Trumps Bandaríkjaforseta. Hann sagði í ávarpi til íbúa ríkisins í gær að forsetinn sýndi einræðistilburði og að þeir myndu ekki aðeins ná til Kaliforníu.
Þegar Donald Trump sóttist eftir ótakmarkari heimild til að yfirtaka þjóðvarðliðið með valdi, lét hann þá tilskipun gilda í hverju einasta ríki landsins. Þetta fjallar okkur öll, þetta snýst ykkur. Kalifornía fyrst en þessu líkur greinilega ekki hér. Önnur ríki eru næst, lýðræðið næst. Lýðræðið sætir árás beint fyrir fram að nefið á okkur. Stundin sem við óttuðumst runnin upp.
Mótmælt eru nánast öll Bandaríkin, allt frá New York til Chicago, Seattle og í landamæraríkinu Texas. Þrátt fyrir ástandið í Los Angeles sé nú stöðugra enn helgina, 1700 þjóðvarðaliðar að störfum í borginni. Trump Bandaríkjaforseti skipaði 700 landgönguliðum í viðbót við þjóðvarðaliðana til borgarinnar í gær. En óljóst hvert verkefni þeirra verður þegar þangað komið. Dómsmálaráðherra Bandaríkjanna segir stjórnvöld ekki hrædd við að ganga lengra í aðgerðum gegn mótmælendum.
We're going to do everything within our legal authority to protect our law enforcement officers and all the people in California right now. You know, you guys, this is serious out there. We want to protect people.
Í fleiri borgum undirbúningur fyrir mótmæli næstu daga. Ríkisstjóri Texas, Greg Abbott, fyrirskipaði þjóðvarliði ríkisins að fara til borgarinnar San Antonio vegna mótmæla sem eiga að vera þar í vikunni. Nú þegar hafa mótmælendur verið handteknir í öðrum borgum í ríkinu. Abbott sagði þjóðvarliði sem það fjölmennasta í Bandaríkjunum eiga að gera allt í sínu valdi til að aðstoða lögreglu yfirvöld við að halda upp í lögum.
Það stettist í að eldhúsdagsumræður hefjist á Alþingi. Þar er Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður. Já, við hverju megum við búast í kvöld, Magnús Geir?
Já, vafalaust býsna fjörulegum umræðum miðað við stemninguna sem hefur verið að byggjast upp í þinginu svona síðustu vikurnar. Þetta er náttúrulega fyrstu eldhúsdags umræður nýra ríkisstjórnar og hennar fyrsti þingvetur sem verður gerður upp. Það má jafnvel færa rökkur því að það sé kannski full ótímabært að gera upp þingveturinn enda fjölmörg mál sem á eftir að vinna. En þingforseti Þórunn Sveinbjarnardóttir má búast við kröftugum umræðum.
Já, já, ég og vona því að þingmenn leggja sig alla fram í eldhúsdegi eins og oft áður.
Þessar umræður hafa svona alla jafna markað upphafið að loka sprettum á þinginu svona fyrir sumar hlé. Hver er staðan í þeim efnum?
Staðan þannig að það eru enn nokkur mál, nokkur stór mál óafgreitt í þinginu og það ennþá verið að vinna í þingnefndum en ég á nú von á því að þetta gangi mjög vel í þessari viku og að við getum svona farið að sjá hvernig þetta liggur nákvæmlega helgina.
Ertu farin að svona íta á þingflokksformenn og byggðum bara að gera svo vel að hraða sinni vinnu?
Ég náttúrulega alltaf að íta á þingflokksformenn og ég veit að það eru samtöl í gangi eins og þarf að vera. Við ljúkum alltaf þingin á því að við náum hér samkomulagi það hvernig við viljum ljúka þessu en að samanskapi eru þetta mjög mikilvægt að þau mál sem að meira hlutir fyrir fái framgang, sem lýðræðislega framgang hér.
Verði út júni, þannig hefði minnst það?
Ég vil helst ekki spá það, en ég finn það bara að fólk tilbúið til að vera hér alveg til mánaðamóta ef þess gerist þörf, en við skulum bara sjá hvernig því vindu fram.
Takk, Þórun. Já, útsendingin hefst á slæðinu 1940. Þetta verða knappari umræður en undanfærin ár af því að þingflokkarnir eru færri en ræðutíminn sá sami. Nú strax að loknum umræðum skiptum við aftur hingað yfir í Kringlu í fætíminn tvo álitsgjafa sem ætla að gera upp þessar umræður. Já, og svo fjöllum við enn nánar þær í fréttum klukkan 10.
Frábært, takk fyrir það Magnús Geir Eyjólfsson. Við missum ekki af því og snúum okkur núna að öðrum. Starfsfólk flugfélagsins Play finnur fyrir óvissu, sorg og reiði vegna áforma yfirtöku félagsins. Þetta segir forseti stéttarfélags starfsfólksins. Mikilvægt sé að reyna að halda sem flestum í vinnu.
Greint var frá í gær að tveir af stærstu hluthöfum flugfélagsins hefðust gera yfirtöku tilboði í alla hluti þess. Þá verði félagið skráð af markaði, íslensku flugrekstraleyfi skilað og í staðinn flogið undir maltensku og aukin áhersla lögð á skrifstofur félagsins á Möltu og í Litáen. Þá verði Ameríkuflugi félagsins hætt og borgum sem Play flýgur til í norður Evrópu fækkað en áhersla aukin á sólarlandaferðir í staðinn. Forseti Íslenska flugstéttafélagsins segist hafa fengið þregnar á sama tíma og aðrir í gær.
Þeim samtölum sem ég hef átt við fólk að þá er svona tilfinningarnar í kringum þetta er náttúrulega bara dálítið lýsandi fyrir áfall. Það er óvissa og það er við sorg í þessu og svo inn á milli kannski bara eitthvað reiði og þetta brýst náttúrulega bara mismunandi út hjá fólki.
Jóhann segir virt samtal vera milli flugfélagsins og stéttarfélagsins sem semur fyrir starfsfólk Play. Langtíma kjarasamningar náðust milli þeirra í síðustu viku en stjættarfélagið hafði hafnað samningi í byrjun maí. Forstjóri Play sagði í fréttum Rúvi í gær að kjarasamningarnir myndu standa og breytingarnar ekki hafa áhrif á kjör á hafna.
Við erum í rauninni bara núna, það er eitt af því sem við erum bara að vinna í, það er að skoða bara okkar svona kannski lagalega stöðu gagnvart í það sem við erum í rauninni með bindandi kjarasamninga við í rauninni eigendur og móðurfélag félagsins. Við þurfum bara dálítið að sjá hvernig þetta þróast og við erum bara eins og sáum, við erum bara í virku samtali við það það, hvernig við finnum bara flöta á þessu. Í mínum samtölum við yfirmenn og stjórnendur félagsins þá er mikill vilji að halda þeim sem þeir geta í vinnu. Þá er ég að tala eins og hægt út frá stöðunum sem að reyna að lágmarka skaðan eins og hægt
Fæst hefur í aukana að lögreglumönnum sé hótað ofbeldi að þeir verði fyrir ofbeldi. Brotin voru 220 talsins í fyrra og voru 39% fleiri en meðaltal síðustu 5 ára á undan. Þessi mál eru einnig að meðaltali fleiri í ár eða þar sem af er ári en árin á undan. Bláu línundar hér sína hótanir og appelsínugulu sína ofbeldi. Almennt hafa þau verið í kringum 10-12 að meðaltali en voru 16-17 í fyrra og það sem afir þessu ári. Mest var aukning á ofbeldi og hótunum á Suðurnesjum.
Við höfum verið að skoða öryggi og öryggistilfinningu lögreglumanna árum saman og við erum að sjá það að fleiri lögreglumenn telja síðustu ár að öryggistilfinning þeirra fari vestnandi, þannig að við erum auðvitað að lesa þarna inn í ákveðna kannski hörku sem er að eiga sér stað og höfum þess vegna verið að vinna í því að halda betur utan þessi mál, reyna að ná utan þessi mál og reyna að tryggja öryggi og bæta öryggi og öryggistilfinningu lögreglumanna almennt. Til dæmis í fyrra voru innleitt rafvarnarvopn í því skyni að bæta öryggi lögreglumanna á vettvangi og svo rýmis úrræði sem að við getum gripið til þegar að fólk er ógnað utan vinnutíma sem betur fer fátítt.
Miklar breytingar eru fyrirhugaðar hjá fjölmiðlafyrirtækinu Sýn. Stöð 2 verður lagð niður í núverandi mynd. Þetta var tilkynnt á starfsmannafundi í Eyjershöll nú síðdegis. Alexander Kristjánsson fréttamaður er þar. Já, Alexander, hvað kom fleira fram á þessum fundi?
Já, fundinum ný lokið. Þetta var svona tiltölulega langur fundur. Hann hófst hérna klukkan 5. Við höfum í sjálfu sér ekki fengið að vita nákvæmlega hvað kom fram á fundinum og það verður ekki opinberað fyrir með kauphallatilkynningu í fyrramálið. En það sem við vitum þó eins og þú segir að vörum ekki stöð 2, það verður lagt niður. Og þessi stað verður aukin áhersla á vörumerki Sýn sem nafn móðurfélagsins á öllum miðlum félagsins og þar með talið á vefmiðlunum Vísi.
Með sjónvarstöðina á þá að hætta með sjónvarstöðina Alexander
Þetta allavega greinilega upphafið að einhverjum stærri breytingum hvernig nákvæmlega það verður útfært liggur ekki fyrir en það sem að okkur skilst að það verði aukin áhersla á ja streymisveitu og þá að erlendri fyrirmynd við sjáum hvernig þetta er gert hjá öðrum stöðum erlendi eins og til dæmis Sky í Bretlandi. Það er svona stöð sem er greinlega litið til sem fyrirmynd.
En það er Alexander, það verður sjónarsviftir af stöð 2 sem á sér jú langa sögu hér á landi.
Já, það alveg óhætt að segja það. Stöð 2 hefur náttúrulega verið starfrækt frá því í október árið 1986 rétt eftir að einkaleyfi Ríkisútvarpsins á útvars- og sjónvarpsútsendingum var afnumið og nokkrum vikum eftir að Bylgjan fór í loftið. Nú í upphafi árs 1990 þá runnu síðan Stöð 2 og Bylgjan undir einn hatt íslenska útvarsfélagsins. Það hafa verið mikla sviftingar á fjölmiðlamarkanum síðan og þessi vörumerki svona gengið kaupum og sölum, en alltaf hafa þau lifað og alltaf hafa þau sko haldist að allt þar til nú, þannig að þetta eru sannlega breytingar.
Þetta eru vissulega tímamót og við fylgjumst að sjálfsögðu með þessu öllu saman, en Alexander Kristjánsson, við þökkum þér fyrir í bili úti við Egilshöll. Rússlands her hefur síðustu daga gert 100 dróna árás á ukrainskar borgir, en er þrýst á rússa að taka þátt í friðarviðræðum af heilum hug.
Þrír létu lífið og tugir særðust í árásum næturinnar á úthverfi Kharkiv í fjöstur Úkraínu. Rússar sendu marga tugi dróna til árása meðal annars á höfuðborgina Kyiv og hafa undanfarið lagt höfuð áherslu á slíkar árásir.
Faðir minn á vinnlínunni svo ég get ekki gefist upp. Ég má ekki sýna veikleika því kannski líður mér illa en honum líður þrisvarsinnum verð. Ég hef kannski áhyggjur af bíl sem skemmtist í árás en hann hættir lífi sínu. Sveit.
Rússar hafa fjölgað dróna árásum til muna og senda þá núna saman í stórum svermum til að freista þess að komast í gegnum varnir Úkraínumanna.
Sveit okkar á þessari víglínu ver Kharkiv hér að gegn loftárásum. Eldi flugum, sjáhet drónum, njósnadrónum. Við berjumst við allt sem við getum barist gegn.
Rússar og Úkraínumenn hafa síðustu daga skipst á stríðsföngum og ætlað að gera áfram, en það hluti af samkomulagi sem náðst hefur við samningaborðið. Evrópusambandið kynnti í gær nýja refsiaðgerðir gegn rússum, en þeim er ætlað að þrýsta á stjórnvöld í Kreml að hætta hernaði í Úkraínu og hefja friðarviðræður af fullri alvöru.
We want peace for Ukraine.
Við viljum frið í Úkraínu, en þrátt fyrir margra vikna diplomatískar umleitanir, þrátt fyrir boð Zelenskí skilyrðislaust vopnahlé, heldur Rússland áfram að drepa og eyðileggja í Úkraínu. Takmark Rússa ekki friður, heldur að ná völdum með valdi. Þess vegna aukum við þrýstingin á Rússland, því harka er eina tungumálið sem rússar skilja.
Fjallað er ítarleg allsherjar innrás Rússa í Úkraínu í viðtali RÚV við bandaríska sagfræðinginn Timothy Snyder. Viðtalið er aðgengilegt á RÚV.is, en þar segir Snyder að stjórnvöld í Kreml reki heimsvaldastefnu og að eina leiðin til þess að lýðræði komist á í Rússlandi sé að Rússar tapi stríðinu í Úkraínu.
Vilja maður sjá lýðræði í Rússlandi eða fyrir sjáanlegt Rússland sem samræmist réttarríkinu, má það Rússland ekki vera heimsveldi og til þess að slíkt Rússland verði ekki heimsveldi þarf landið að tapa þessu heimvalda stríði. Persónuleikarnir skipta minna máli en formgerð ríkisins og ef Putin vinnur þetta stríð, heyr hann annað stríð. Eða eftirmaður hans, hver sem hann verður, heyr annað stríð, því Rússland verður þá heimsvaldaríki. Þá þykir þjóðinni eðlilegt að ríkið heyi stríð gegn Úkraínu, Eystrasaltsríkjum eða Mið-Asíuríkjum eða öðrum. Þannig verður pólitíkin bara. Eina leiðin að lýðveldinu Rússlandi er að Rússland tapi.
Áhrif loftslagsbreytinga á lýðheilsu eru mjög mikil, tíminn að renna út og aðgerða þarf strax. Hiti hækkar og nýjir sjúkdómar verða til með tilherrandi áhrifum á heilsu almennings. Evrópsk nefnd sem fyrrverandi forsætisráðherra fer fyrir á að skila tillögum til ráðamanna Evrópulanda hvernig bregðast skuli við. Evrópsku nefnd á vegum alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar loftslag og heilsu hélt fyrsta fund sinn hér á landi í dag og kynnti störf sín á blaðamannafundi í morgun. Katrín Jakobsdóttir er formaður nefndarinnar sem fjallar áhrif loftslagsbreytinga á lýðheilsu og smíðar tillögur til ráðamanna Evrópulanda að aðgerðum.
Ég held að þessi nálgun að átta sig á því hve mikil áhrif loftslagsbreytingar geta haft á heilsu, hún er auðvitað tiltölulega ný. Og það birtist ekki bara í hitabylgjum og flóðum og öðru því sem við sjáum sem hefur þessi augljósu áhrif. Við erum líka að sjá sníkjudýr vera að birtast á stöðum sem þau hafa aldrei verið á, sem geta haft mjög mikil áhrif á heilsu. Við erum að sjá áhrif á andlega heilsu vegna loftslagskvíða og annars.
Það sem við sjáum er að loftslagsváin er heilbrigðisvandi.
Hvort sem það er loftslagsváin eða COVID, bitnar það mest á varnarlausasta fólkinu í þjóðfélaginu, þeim yngstu, þeim eldstu og fólki með undirliggjandi króníska kvilla og fólkinu sem minnst hefur milli handana. Þetta er því einnig sanngirnismál.
Verkefnið sé óumflýjanlegt og þoli enga bið. Hiti hækkar, jöklar bráðna og meira en 100,000 manns létust árin 2022 og 2023 úr afleiðingum hita. Nýjir sjúkdómar, kvíði og streita eru meðal fylgifiska loftslagsbreytinga.
Þetta miklu mál að setja sér mál á dagskrá. Ég meina það hafa verið stór mál sem hafa tekið athygli ráðamanna í Evrópu og undanförnum misserum og árum og nægir þar að nefna styrjaldir og fólk á flótta og fleira slíkt. En það má ekki gleyma þessari stóru áskorun sem er loftslagsmálin.
2024 var heitasta ár frá upphafi mælinga. Við sjáum hitabylgjur, gróðurelda og nýja sjúkdóma. Tíminn er að renna út.
Háhyrningur sem strandaði við Grafarvogi gærkvöld er laus úr prísundinni. Hann synti á haf út á sjötta tímanum. Háhyrningurinn strandaði klukkan 9 í gærkvöld og viðbragðsaðilar héldu honum rökum í nótt. Þetta er annað sinn sem reynt að bjarga honum þegar flæddi að, en hann var fastur í grynningum.
En hérna erum við innan sker og eyjar, svo að það má búast við því að hann sé nokkuð áttavilltur á þessum slóðum og sérstaklega þegar háhyrningar komin að svæði sem þið þekki ekki, þá er alltaf hægt á að þeir verði áttavilltir og fari bara í vitlu sátt og svo flæðir aftur undan þeim. Svo að aðgerðirnar snerist það að fara bak við hvalinn og svona leiðan hérna út úr Gorvíkinni og svo á milli eyjana og út á Faxaflóa. Svo að það gekk ótrúlega vel og snöggt fyrir sig. Hvalurinn kominn hérna út fyrir fyrstu eyjar og við vonum bara að halda áfram að ganga vel. Og þá munum við sjá ef að það nægir honum að komast út á opnara svæði. Ef að þetta snerist áttun, að þá mun hann líklega bara taka við sér og koma sér áfram út á sjó og finna sinn hóp á endanum. En ef hann mjög sérst illa farinn og veikur, að þá mun hann ekki nýta það og endanum líklega að koma aftur á land.
Bandaríski tónlistamaðurinn Brian Wilson látinn, 82 ára að aldri. Hann stofnaði hljómsveitina Beach Boys og var einn af áhrifamestu tónlistarmönnum síðustu aldar.
Brian Wilson fæddist í Kaliforníu árið 1942 og hefur verið tengdur heimaríki sínu ströndum og sólskinni nær allar götu síðan. Hann var tvítugt þegar hann stofnaði hljómsveitina Beach Boys á samt bræðrum sínum tveimur og tveimur öðrum og vakti sveitin fljótt athygli fyrir einstakar melódíur og raðsetningar. Sveitin gaf út plötuna Pet Sounds árið 1966 sem í öðru sæti og lista tímaritsins Rolling Stone yfir 500 bestu plötur allra tíma. En öllum góðum hljómsveitum fylgja deilur og Beach Boys hættu tíma, en ást þeirra á tónlistinni tryggði að þeir næðu saman aftur.
For some reason people want to see us all together.
They sense that we love each other, you know, and that we really want to share that love with them, you know.
Yeah, the love of the harmonies, creating those harmonies, that's what got us going in the first place.
Wilson greindist með elliglöp í fyrra, skömmu eftir að eiginkona hans Melinda lést. Hann lætur eftir sig sex börn og tónlist sem kallar fram sólina hvað sem hún leikin.
Spurning hvort það sól í veðrinu en við skulum snúa okkur núna að veðrinu. Það lægð suður í hafi sem hefur stýrt veðrunni í dag og úrkomusvæði frá henni gengur til norðaustur sem við landið í kvöld og í nótt. Í fyrra málið útlit fyrir fremur hæga vestlaga eða breytilega hátt og rigningu fyrir austan en smá skúri vestanlands. En við ætlum að fara nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum.
Áttaliða úrslit bikarkeppni kvenna í fótbolta halda áfram í kvöld. Ríkjandi bikarmeistarar Vals taka á móti Þrótti, efsta liði bestu deildarinnar. Handboltakonan Rut Arnfjörð Jónsdóttir hefur lagt landsliðskona á hilluna. Hún á meðal leikja og markahæstu leikmanna í sögu íslenska kvennalandsliðsins. Og Jenny Hermoso, markahæsta landsliðskona Spánar frá upphafi, verður ekki með spænska liðin á EM í fótbolta í sumar. Spánn er ríkjandi heimsmeistari og stefnir á fyrsta evrópumeistaratitilinn í Sviss.
Og nú ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Karlmaður sem ákærður fyrir að hafa ráðið 10 ára dóttur sinni bana við Krýsuvík í september í fyrra játar sök. Dómur verður kveðinn upp yfir honum eftir rúmar 3 vikur. Mótmæla alda breiðist út Bandaríkin. Útgöngu bann í gildi í Los Angeles. Stjórnvöld segjast ekki hrædd við að ganga lengra í aðgerðum gegn mótmælendum. Óvissa sorg og reiði ríkir meðan starfsfólks flugfélagsins Play vegna áforma hluthafa yfirtöku segir forseti stéttarfélags þeirra. Félagið skoðar lagalega stöðu sína gagnvart nýsamþykktum kjarasamningum. Þessum fréttatíma að ljúka og þá kom það íþróttum og veðri. Það ekkert Kastljós en bein útsending frá eldhúsdagsumræðum á Alþingi sem hefst klukkan 19:40. En nýjastu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. Næstu fréttatímar eru hins vegar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Þakrennur. Þú fær þakrennurnar hjá Límtré Vírnet.
Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS. Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Hvað á svo að gera í sumar, svona fyrir utan að velja ferðavikur? Veldu þínar ferðavikur í appinu eða á atlandsolía.is og fáðu 25 króna afslátt af hverjum lítra. Atlandsolía. App lykillinn að lægra verði.
Við hjálpum þér að græja sólpallinn fyrir sumarið. Bíkó. Gerum þetta saman.
Sólar eru sérfræðingar í háþrýstiþvotti. Skoðaðu nánar á solarehf.is.
Eigðu eða leigðu, þú fær verkfæri sem þú átt ekki í áhaldalegu húsasmiðjanar land allt. Húsasmiðjan.
steiktan, já hann gerir mig svo steiktan Fá smá domontjós á pappirinn og hva? Ég steiktan, bacon on the baby, bougie, crazy Eina með öllu, mwa, tasty
Assas pilsu Sjálfsagðu réttur allra
Þú fært sláttutraktorinn hjá okkur Þór HF
Live Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júní Framkoma Jamie XX Mos Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is Í samstarfi Joe and the Juice 66 Götubitan Prikið Luxor og Rás 2 tix.is
Nýtt ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Þúsundi sála með ólíka draumar að genginni deins. Sammeginlegt þó að hverju við tristir og smegil og reik Það fikk neittir með dreymirri meir, tvöpirri deyð Eitthvað sem veitir frið og ró og glemurstu leið Hvað þetta fokkin frétta brá, brá En von og kem sendi, veit ekki Sendi til denna hvort SMS eða reikmerki Náttúru skáld sem að ekkiru steypu Hangi með ómugum bitum og bleiðum Skerir þið svo gott sem fullkom inn heimi Svo lengi sem ég haga mér eins og heiðull Seitandi kryddpíjur og bílar Kaupi með minningar á tíkar Lífiði titlingur og píkar Snælandi snillt í augum ríkar Guðblessi biblíur og íhald Hef ekki tíma til að flýja Ég að kýpi dríl og tilla Þetta bad shit Hann getið derfi Leggur að eldi Geimi mig inn og kleppi Kongar og kóka íl Tilbyrðu ljótan krokodíl Fólk tínt en ekki fíl Óreiðag og romantík Tík Náttúru undir og tungliði slif Litríku stutt, túrista nýr Langfungur negast í kúlur að sinn Þið getið auðvitað lúpaði mig En þá mögð ég rífa mér rúmleikjandi Úlfurinn trúir og tunglið og sig Ráðvelta úling og tungum á lið Við vegum all, við erum smart Okkur sann, alltaf svo kall Sumarni bjart, annars að svart Allt í sér lagt og ég kalla það Þrættir og móðarfólk erum og kometa Kerfum og fórleikum delum og leikum og brettum Og menningur sem kennir okkur ekki verða neitt
Gröfudært að rotna vinnan Því svarta hjart enn að lifa Og ég þá bara lifa við það Að ekki tek og skrifi fucking nú Tíminn að brennum allt Svo 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 brennum allt Brennum allt
Þessi vél brætt Drepu fa-fa-fasana Bor knúsu klik-klak Aha maskama Trippi shit, shit í trip Time í vasana Illuminasjona Stalman kan fó lasana Hönnu bit í lögguna Tvæ stjörnu ló með gasana Draks með axli kasta kossi Mono, nono, basara Síðan skín sól Fó sendu breytast Brett segi fuck it enni Far inn að þreytast AK klik-klakka Kjötvíður reytra Þú elskar því svo heitt En ég skal elska því heita Vil elska því að heita Og Boko Haram Ayahuasca drekkum Koko saman Ey, jó, prestu Séra minn Ég synd að sjóða hattar Hann í tí og gera hérða minn Meir eins og leit Heitt, heitt, verð kera mig Ælæn er og nefni gud Og fyrta við að skera mig Kallegs byrni rilli við Og motherfucker spila sig Sinum og bitch Vandar eitthvað til að kila við Róma sviði blóm Róma motherfucking hverali Giotín og gapa stokk Og motherfucking fyrandi I get emotional marana Kansk eru það bara motherfucking steratir Völlun að klæða Fá gúningu pentin í mamma Þið öll og þið bera sig Í það fólk við líka hóttun er mold Og hvað skildi það motherfucking gera til Svakandi fagandi réttin Og sett upp á græstunum Fastan að vera svik
Tröfu lært að rotna vinnan Svarta hjart enn að lifa Og ég þá bara lifa við það Að ekki tek og skrifi fucking nú Tíminn að brennum allt Svo brennum allt Svo brennum allt Svo brennum allt Svo brennum allt Brennum allt Svo brennum allt Brennum allt
Kúlurúlur, hann með lagið, brennum allt. Sáði fleikt á samfélagsmiðlum í dag að myndbandi við lagið var kom út á SMD fyrir 10 árum síðan. Gáðsannakjönd, tónlist og myndband í leikstjórn Maga Leifs. Og lagið sé alltaf svolsögur gáðsannakjönd og þeir félagir allir mitt að fagna því að mándaginn kemur í gamla bíóið með 10 ár verða liðin frá því að platan Tvær plánetur kom út. En kalliði ég og vanlega stærri kvöldvaktin að fara af stað en það eru víst eldhúsdags umræðar á Alþingi sem verða í þráðbyrni hérna á Rásinni það hefast eftir svona kortir 10 mínútur kortir eða byrja 20 mínútur í 8 og fram að því hlustu við bara gæða íslenska tónlist og viljum næst að heyra í straff það hliðverkefni Björgóls söngur Space Station og viljum heyra lagi þeirra allt og mikið stundum
Búið búin að vera að fara í gegnum það Stundum þart að ætti að tala og bara vera það Af nokkru steg þá ætti ég bara að vera barn Svo ef við fokkum ykkur upp höfðum við ekkert val Rætur í helvíti og greina ná til himnana Hún veit ég fíl að taka á hættin og svo skantana Nýir óvinir, stressa mikið, róa mig Spátdómurinn rætist til beskjarnuna sem bjómi til Ég með stóra draum og hundra vandamál Bitsi sá mér ekki á réttu stað að leita ást Strákarnir í því vona betri tímar finni þá Ég vona betri tímar finni þá Ég sagði 1,2 fyrir einn díl Það búið að tífaldast og ég fekk ekki neitt frí Foreldrar ykkar eru pussi fyrir það lík Og ég ætla ekki að setja neina voni að þið breytið því Þetta áunnið, öll ár eru árið mitt Ég með það í rásinni, það engi líf hálsi minn Kom frá sálinni, ég að forða spáminn ekki nálgast mig Á endanum karma allt að sjáum þig 500 bláir vill heyra allt en ekki semir til Finnum mig rúlandum ekki klætan í bólum minn Mamma vonið myndi aftur fari í hagfræði En hvernig ég að ræða gæti dagis verið hagfræði Við erum búin að vera á dag og nætu vaktinni Skiljanleg get ekki hægt að trampa þegar hann kann á bis Þeir eru ekki hægt til að bífa við mig En mér vantar ráð þá tala ég við mig Gef skýt í tíman seg og tókst til að skilja mig Hata þegar ég breyti spiðum mislandum að breyta til Ég vel ská að vernda egoið mitt Hleypitt segur hringu gætir aldrei skaði egoið mitt Miss ekki kúlu mitt, við ekki byrja að ljúga mig Úlfurinn, eftir þetta allt erum við dúmjúkir Ég á brúninni, hvernig sé ég annars útsinni Allar sálfræðingurinn aldrei að útskrifa mig Því verum dópistar en þú ert ennþá fórnarlamb Það döðadómur, ekki skrýt, þú elskir aumingja Skortið þólið maður, svo ég drýmið rólega Og ég þarf alltaf eitthvað nýtum leið rétt í líf mitt að Ég dækst það fyrir gæða eða gerfi Að vera svona ekki smitandi en það verði Vill ekki tala en neitt á meðan það erfitt Og ég veit ég bældur en við vorum svona gerði Gat ekki eitt gert um að hækka verði meira Þú sagði sakna mér, veit þú gerir það ekki Held á endanum munið það verið spyrð ekkur Til þá ég fótt eftir hlutina sem ég gerði Fokkitt spila bolta mér í samum mitt að fól Já, hlaupand undan símaljósinu Allau hatt í mér því felgur næskin eins og króma Að ég lætu fatta þau eru ekki að gera nóg Og ég þarf ekki dörringi, mátt skella mig skömminni Á endastöðinni, eftir þetta allt ljótt að þetta vera örlögin Og eða þarf að drepa mér eins gott og með á
Ég getur neinu, þetta Birgnir til að sem er að finna á nýjustu og þriðju plötu hans, Dyrnar Stórvirki, íslenskri rafsögu Söðu Árni Matt og Júli Aradóttir í Poplandi í uppgjöru sínu á gripnum og ég veit að ég í það minnst á líklegast ansi margir aðrir erum svo samalægum það stórkostleg plata en meira íslenskt árum við skiptum von bráðar nýri alþingis hús þar sem eldhústags umrannar munu fara fram nýr maður með ný dönsk það næsta lag
sem kveikir í okkur og brennir inn og í þeirri seinni Ingibjörg Davíðsdóttir, fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis. Ræðumenn Viðreisnar eru Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra í fyrri umferð og í þeirri seinni Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Fyrir framsóknarflokkin tala Þórarinn Ingi Pétursson, tíundi þingmaður Norðausturkjördæmis í fyrri umferð og Halla Hrund Logadóttir, fymti þingmaður Suðurkjördæmis í þeirri seinni. Ræðumenn Flokks Fólksins eru Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður í fyrri umferð og Sigurjón Þórðarson, fjórði þingmaður norðustur kjördæmis í seinni umferð. Hefst nú umræðan og til máls tekur háttvirtur annar þingmaður suður kjördæmis Guðrún Hafsteinsdóttir og talar af hálfu Sjálfstæðisflokksins.
Virðulegi forseti, góðir landsmenn. Eldhúsdagur er dagur lýðræðisins. Dagur þar sem þjóðin lítur til þingsins í vonum skýra sín og heiðarlegt mat. Þetta er dagur sem minnir okkur á hvers vegna við erum hér. Til að hlusta, leiða og tala skýrt það sem mestu máli skiptir, framtíðina. Við búum í landi tækifæranna. Landi þar sem náttúru, auðlindir, menntun og dugnaður fólksins er grunnurinn að öflugri velferð. Ísland stendur framarlega á alla mælikvarða. Örugt, frjálst og sjálfstætt ríki. Það gerðist ekki að sjálfu sér, en krafðist skýrrar forgangsröðunar, ábyrðar í fjármálum og virðingar fyrir einstaklingnum. Kæru landsmenn, í efnahagsmálum blasir þó við ábyrðaleysi. Ríkisstjórnin talar aðhald en gerir annað. Hún lofar að draga úr útgjöldum en ætlar að binda 50 ríkisútgjalda við launavísitölu. Þannig verða 10 milljarða króna útgjöld sjálfvirk án nokkrar aðkomu alþingis. Þetta er ekki ábyrgt, þetta er afsalað vald með lokuðum augum frá þjóðkjörnum fulltrúum til ófyrirsjáanlegrar launahækkunar, launaþróunar. Á sama tíma hyggst ríkisstjórnin hækka skatta og undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar. Skatta sem ekki byggja á raunverulegri afkomu heldur reiknaðri. Þetta ekki aðeins ósangjant, þetta bein árás á samkeppnishæfni Íslands og þar með á framtíðar möguleika ríkisins til tekju öflunar. Kæru landsmenn, það hefur ekki allt orðið þjóð okkar til gæfu. En líklega var eitt stærsta gæfuspor sem stíið hefur verið í íslensku samfélagi þegar launþegar og atvinnurekendur ákvaða byggja upp sameiginlegt sjálfstætt samtryggingakerfi lífeyrisréttinda. Þetta kerfi ekki eign ríkisins, heldur fólksins sem hefur unnið, sparað, sýnt fyrirhyggju og ábyrgð. Það fjárhagslegt öryggisnet og hornsteinn velferðar okkar og það á að umgangast af virðingu. Ég sé ekki betur, virðulegi forseti, en að ríkisstjórnin ætli að berja niður verðbólguna með sleggju og nú ætlar hún að beita sömu sleggju á lífeyrissjóðina. Hér ég að tala hið stórhættulega frumvarp ríkisstjórnarinnar er varðar víxlverkun örorku. Þetta ekki gæfuspor og atlaga að viðkvæmu jafnvægi. Og þetta hefur afleiðingar. Afleiðingar fyrir réttindi lífeyrisþega, fyrir fjárfestingar lífeyrissjóðana og fyrir getu þeirra til að styðja við atvinnulífið og þar með íslensk samfélag. Hefur frumvarpi hæstvís fjármála efnaðsráðherra verið sagt fela hreinlega í sér eigna upptöku og það að fyrrverandi fjármála efnaðsráðherra og fyrrum formans viðreisnar Benedikts Jóhannessyni sonar. Þessi stefna bitnar sérstaklega á sjóðum láglauna stétta. Hún grefur undan því jafnræði sem velferðarkerfið á að byggja á. Því spyr ég, hvernig getur það samræmst réttlæti að láta verkafólk axla kostnað örorku sem áður var á ábyrgð ríkisins? Við í sjálfstæðisflokknum stundu vörð þessi gildi. Réttlæti, sjálfsákvörðunarrétt og virðingu fyrir eignum þeirra sem hafa lagt sitt af mörgum. Kæru landsmenn, ríkisstjórnin hefur í orði kveðnu sett sér það markmið að ná tökum á ríkisfjármálum, stöðva hallarekstur og skapa rými fyrir vaxtalækkanir. En verkin tala öðru máli. Þrátt fyrir hástemt orð hefur ríkisstjórnin í raun slakað á aðhaldi og það einmitt þegar þörfin hvað brýnust fyrir það. Þetta þýðir að stuðningur við peningastefnuna dregst saman. Þessi stað sjáum við áframhaldandi verðbólgu þrýsting og vaxtabyrði sem heldur heimilum og fyrirtækjum í heljar greipum. Þetta bein afleiðing ábyrðarleysis í opinberu fjármálum. Forsendur ríkisstjórnarinnar rekstrarafgang eru því miður ekki trú verðugar. Það hefur hvorki verið kynnt hvernig útgjöld verði dregin saman né hvernig skuli forgangsraðað. Í stað þess að kynna raunhæfar aðgerðir boðið enn meiri útgjalda aukning. Ekki síst með beintengingu bóta við launavísitölu sem við höfum nú þegar varað við. Það sem verra á sama tíma og ríkisstjórnin lýsir því yfir að tryggja í stöðuleika, leggur hún til að töluleg viðmið lækkun skulda verði felld úr lögum opinber fjármál. Þannig á að leysa vanda ríkissjóðs með því að afnema mælikvarðana. Það ekki fjármálastefna virðulegi forseti, það ábyrðaleysi. En það sem stendur upp úr þetta, vandi ríkisfjármála ekki tekjuvandi, það útgjaldavandi. Ísland þegar með eitt umfangsmesta opinbera kerfi í heimi. Nú þarf raunverulega hagræðingu og forgangsröðun. Það ekki val, heldur nauðsyn. Ef við ætlum að standa vörð traust opinbera fjármála og jafnræði á milli kynslóða. Þegar afkomi bati sagði markmið jafnframt lagt til að hækka skatta á grunnstoðir útflutnings á sama tíma og alþjóða viðskipti standa í upplausn, þá ekki stefnu að ræða heldur stefnu leysi. Kæru landsmenn, mér ekki sama þegar framtíðar öryggi fólksins í landinu sett í hættu. Ég fór í stjórnmál vegna þess að mér ekki sama fólkið, framtíðina og landið sem við skiljum eftir fyrir börnin okkar. Ég alinn upp við gildi móður minnar sparnað og ráðdeild. Þau gildi hafa fylgt mér í gegnum lífið og þau eru mér leiðarljós í pólitíkinni. Ég trúi því að ábyrg stjórn byggð á festu og sjálfstæði sé það sem tryggir velferð til framtíðar. Það ekki ríkisvaldi sem býr til verðmæti. Það eru einstaklingarnir, fjölskyldurnar og fyrirtækin sem skapa það sem við byggjum á. Þess vegna segjum við í sjálfstæðisflokknum hingað og ekki lengra. Það ekki hlutverk ríkisins að vita alltaf best eða stýra hverju skrefi einstaklingana. Hlutverk þess að skapa trausta umgjörð, styðja við verðmætasköpun og draga sig í hlé þegar einstaklingur stendur styrkum fótum. Og við verðum líka horfast í augu við þá einföldu staðreynd að engin þjóð hefur orðið ríkari með því að skattleggja fólk umfram getu þess. Kæru landsmenn, við í sjálfstæðisflokknum höfum lausnir. Lausnir sem byggja ábyrgð, umbótum og virðingu fyrir framtíðar kynslóðum. Við ætlum að tryggja sjálfbæran ríkisrekstur, ekki með síauknum álögum, heldur með forgangsröðun. Við ætlum að verja lífeyriskerfið, við ætlum ekki að veikja það. Við trúum því að Ísland geti blómstrað. Við trúum á framtíðina og við trúum á fólkið í landinu. Við stöndum vaktina og við ætlum að standa hana áfram.
Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ari Sigurjónsson og talar af hálfu Samfylkingarinnar.
Virðulegi forseti, kæru landsmenn, við sem íslensk þjóð höfum upplifað á síðustu árum mikla óvissu tíma. Þegar kemur að efnahagsstjórn landsins, þegar kemur að heimsfaraldri, náttúruhamförum og ólgu í alþjóðamálum, hvort sem við erum að horfa til stjórnmála eða stríðshörmunga. Maður heyrði það skýrt í fermingaveislum helgarinnar og í heitupottunum að ringulreiðin í alþjóðamálum og skautunin á samfélagsmiðlum og mannvonskan sem birtist á víglínum í Evrópu sem og á gasasvæðinu hvílir þungt á þjóðarsálinni. Fólk óttaslegið, vonsvikið og jafnir reitt. Og við slíkar aðstæður mikilvægt að fólk finni fyrir öryggi og festu við stjórn landsins. Núna ekki tími fyrir stjórnarflokka til að reisa neinar skýjaborgir eða háleitar væntingar að sé að það laga allt á einni nóttu. Eða fyrir stjórnarandstöðu að stunda tafaleiki til að hægja á framfaramálum sem njóta stuðningsþjóðarinnar og lýðræðislega kjörnum fulltrúum hennar. Núna tíminn fyrir ábyrga ríkisstjórn til að ráðast í raunverulegar aðgerðir til að auka öryggi og velferð íslensks samfélags. Því það það sem þjóðin að kalla eftir. Fyrsta verkefni ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur var að ná aftur stjórn á efnahagsmálum og rekstri ríkissjóðs. Ábyrgð og festa við efnahagsstjórn landsins grunn forsenda þess að hægt sé að bregðast við áföllum og ráðast í fjárfestingar í innviðum landsins sem og grunnþjónustu. Fráfarandi ríkisstjórn fór þá leið að reka ríkissjóð með miklum halla, árum saman. Á sama tíma og gefna voru út miklar væntingar stór aukin útgjöld, ánhagræðingar og án tekjöflunar. Afleiðingarnar af þessari stefnu voru hátt vaxtastig og mikil verðbólga. Ásamt því að fólk einfaldlega misti trú á að stjórnvöld ætlaði að standa við þessu þið sögðu eða einfaldlega gætu staði við því sem þið lofuð oft við hátíleg tilefni. Ríkisstjórn, Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins hefur sýnt með fjármálaáætlun sinni að nú að fara aðra leið. Leið sem byggir á að sína ábyrgð í rekstri, ná niður hallarekstri ríkissjóðs og að öll loforðum útgjöld séu að fullu fjármögnuð. Fyrsta skrefið var að ráðast í umfangsmikla hagræðingaraðgerðir til að ná fram umbótum í rekstri ríkisins. En þannig aukum við bæði traust almennings á rekstri ríkisins og tryggjum að við nýtum sameiginlega sjóði á skynsamlegan hátt til að efla þjónustu við fólki í landinu. Í öðru lagi á að sækja auknar tekjur, án þess að hækka skatta á venjulegt fólk, En þetta er gert með því að þjóðin fái réttlátan hlut af hagnaði sem verður til þegar fyrirtæki skapa verðmæti með því að nýta takmarkaðan aðgang að sameiginlegum auðlindum í eigu þjóðarinnar. Og í þriðja lagi á að nýta þessar tekjur til að ráðast í fjárfestingaátak í vegakerfinu og í öðrum innviðum landsins svo að fólk geti treyst á öruggan aðgang af orku, að öruggum samgöngum og bættri þjónustu út allt land. Slíkar fjárfestingar eru líka þjóðhagslega arðbærar til lengri tíma og nauðsynleg forsenda þess að auka hér verðmætasköpun í landinu sem styrkir enn frekar undir ábyrgan rekstur ríkissjóðs. Þessi vegferð er hafin, vextir og verðbólga eru á niðurleið og þetta skiptir landsmenn alla máli. Hvort sem það er til að borga hraðar niður á húsnæðisláninu eða fyrir fyrstu kaupendur sem eiga hugsanlega meiri möguleika núna á að eigna sitt fyrsta húsnæði. Sama má segja fyrirtæki og sveitafélög sem eru nú þegar fann að finna fyrir auknum sveigjanleika í rekstrinum til að ráðast í fjárfestingar og skapa ný störf. En öryggismál, í hefðbundum skilningi þess orðs, hafa verið ofarlega á dagskrá ríkisstjórnarinnar síðustu mánuði. Ráðherrar ríkisstjórninni hafa unnið markvisst að því að efla alþjóðleg tengsl og styrkja sambönd við bandalagsþjóðir okkar bæði í Evrópu sem og vestanhafs. Í þeim samskiptum hefur verið lögð áhersla á hagsmunagæslu Íslands og þá sérstöðu að við höfum alltaf verið herlaus þjóð. Við erum ekki stórt land í alþjóðlegum samanburði og því eigum við mikið undir að standa með þeim sem deila okkar gildum og viðhorfum. Við eigum mikið undir því að alþjóðalög séu virt og að öryggi okkar sé tryggt með öflugu alþjóðlegu samstarfi. Ísland er stofnaðali að Atlantshafsbandalaginu og það er okkar skylda og okkar ábyrgð að vera áfram traustur bandamaður í því. Með öfluga borgaralega innviði og samfélag sem getur tekið þátt í því að verja þau gildi sem bandalagið stendur fyrir. En öryggi þjóðarinnar, það byggir ekki aðeins á alþjóðasamstarfi eða samstarfi önnur ríki, það byggir líka því að við búum í samfélagi þar sem fólk finnur fyrir öryggi í eigin nær umhverfi. Á síðastliðnum árum hefur okkur fjölgað hratt. Hingað sækir metfjöldi ferðamanna ár hvert á sama tíma og skipulögð glæpasamtök hafa eflt starfsemi sína hér á landi. Því miður hafa öryggisinnviði landsins ekki haldið í við þessa þróun, sem hefur meðal annars bitnað á löggæslu, á fangelsismálum og landamæravörslu. Ríkisstjórnin hefur tekið fast á þessum málum síðastliðna mánuði með frumvörpum að styrkja landamæri og löggæsluyfirvöld í því verkefni að tryggja öryggi borgaranna. Við höfum lagt fram fjárauka til að fjölga lögreglumönnum, efla nám sérsveitamanna og gefið út fyrirheit að ráðast í löngu tímabærar framkvæmdir við nýtt fangelsi. Heimilað verður einnig með nýjum lögum að afturkalla alþjóðlega vernd og brottvísa fólki sem fremur alvarleg brot og ógnar öryggi ríkisins. Við erum nefnilega meðvitið merkenni og við tökum á þeim með festu og ábyrgð svo að Ísland verði áfram öruggt samfélag þar sem fólk getur lifað frjálsu og góðu lífi. Virðulegi forseti, ný ríkisstjórn fékk lýðræðislegt umboð frá þjóðinni síðastliðin vetur og hún er strax farin að láta til sín taka. Ákveðnum málum hefur þegar verið hrint í framkvæmt, en önnur eru langtímaverkefni sem ríkisstjórnin mun vinna að næstu 4 árin. Stefnan er skýr og planið er klárt. Með ábyrgum rekstri ríkissjóðs, sterkum innviðum og samfélagi sem býr við öryggi og traust, leggjum við grunninn að því norræna velferðarsamfélagi sem við eigum hér saman. Á þeim trausta grunni sköpum við samfélag þar sem hvert barn fær tækifæri til að blómstra, læra og vaxa á eigin forsendum óháð bakgrunni eða búsetu. Við sköpum aðstæður þar sem öflugir skólar og kraftmikil nýsköpun knýja áfram atvinnulífið sem skapar verðmæti fyrir þjóðina allir. Og það er á þessum grunni sem við tryggjum að börnin okkar, ömmur okkar og afar fái aðgang að fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu þegar á þarf að halda. Kæru landsmenn, þetta samfélag er ekki sjálfgefið. Það byggist á öryggi, trausti og samstöðu. Og við skulum í sameiningu, öll sem hér eru minni, standa vörðum það og rækta það til framtíðar.
Til málstekur háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Sigríður Á. Andersen og talar af hálfu Miðflokksins.
Virðulegi forseti, við upphaf þessa kjörtímabils áramótin brá svo við að ný ríkisstjórn setti á sig merkimiða. Formenn stjórnarflokkanna kynntu sig til sögunar sem valkyrjur og ríkisstjórnina sem verkstjórn. Verkstjórnarnafngiftin var skýrð þannig að ríkisstjórnin ætli að láta til sín taka á fyrstu mánuðum. Málin eigi að ganga undan henni svo munar. En leið var merkimiðum óbeint dreift á alla aðra stjórnmálamenn sem hljóta til aðgreiningar að teljast verklausir í augum ríkisstjórnarinnar. Tvennt er athugavert og jafnvel aðfinnsluvert við þessa skilgreiningu ríkisstjórnarinnar og örlitla sjálfs upphafningu. Annars vegar hið augljósa að það hlutverk stjórnarandstöðu að veita ríkisstjórna aðhald og það hefur verið full vinna á þessu kjörtíðanbili. Núverandi stjórnarandstöðu hefur ekki fallið verk úr hendi í þeim efnum. Hins vegar það sem er verra að ríkisstjórnin sé haldin þeim miskilningi að mæla árangur í fjölda mála, framlagðra mála eða samþykktra mála og tímanu sem það tekur að afgreiða mál, því styttir tími sem þingli meðferð tekur, því betri hljóta málin að vera. Í þessu ljósi hefur ríkisstjórnin hrúað hingað inn á þingið í átt í 100 lagafrumvörpum á þeim stutta tíma sem hún hefur setið og þingið verið að störfum frá því febrúar síðastliðnum. Á meðal þessara mála eru mál sem ríkisstjórnin sjálf hefur kynnt sem sín helstu stefnum á. Eiginlega málin sem skilgreina þessa ríkisstjórn. Ríkisstjórnin hefur lagt ofur áherslu á samþykkt allra þessara mála á þessu þingi, á þessu vorþingi, á þessu fyrstu mánuðum ríkisstjórnarinnar sem lítur þó að stefna að því að sitja í 4 ár. Að málflutningi ráðherra og þingmanna stjórnarflokkana má glöggt greina að þessi þingmál snúast stundum annað og stundum meira en efni þeirra segir til Til dæmis þingmálum tvöföldum veiðigjalda, strandveiðina, málum tengingu bóta við launavísitölu, málum lögheimilisskráningu hunda og katta eða mál strandveiði sem var reynda búin að nefna líka. Áherslu ríkisstjórnar í heild snúast ekki nema litlu leiti efni þessara mála. Það einhvern veginn engin samhljómur með þessum málum. Þau eru ekki að efni til þannig að segja megi að þau róu öll í sömu átt nema síður sé. Þegar þessi þingmál eru virt heilstætt, virðist þau umfram allt þjóna þeim tilgangi að binda ríkisstjórnuna sama. Þau eru lím og ríkisstjórnin þarf lím. Það hefur ekki lítið gengið á þessa fyrstu vikur. Ráðherra Flokks Fólksins tók poka sinn eftir nokkra daga í embætti án haldbæra skýringa. Annar hæstvirtur ráðherra sama flokks kaus ítrekað að hunsa skýr lagafyrirmæli og gaf þinginu þá kostulegu lögskýringu að fyrirætlan hennar að breyta tilteknum lögum gæfinni heimild til að vinna í samræmi við þessa fyrirhuguðu löggjöf sem hefur nota bene ekki ennþá verið samþykkt. Forsætisráðherra hæstvirtur lagði í þessum ræðustól blessun sína yfir þessa skapandi lögskýringu. Stuttu síðar var ráðherrann gerður afturreka með þessa dellukenningu sína, lét segjast og fór að styðjast við gildandi lög en ekki framtíðarlög. Hæstvirtur forsætisráðherra situr þó enn uppi með stuðningsyfirlýsingu sína við framtíðarlögin. Og það kannski vegna þess sem að háttvirtur formaður allsherjarnefndar hringir núna út kvippin og kvappin út allan bæ til að vinda ofan af stjórnsýslu ákvörðunum sem byggðar hafa verið á gildandi lögum en ekki vegna laga sem ekki hafa verið samþykkt en þingmænum telur sér færanum að spá fyrirum að verði samþykkt í framtíðinni. Þá ótalin hæstvirtur ráðherra Viðreisnar sem gefur á garðan gagnvart strandveiðimönnum auglýsti lengingu strandveiðatímabilsins og mokveiði ekki á grundvelli gildandi laga, nei, framtíðarlaga. Og lagafrumvarp það ennþá í nefnd á meðan að menn veiða og veiða. Framtíðarlöggjöf ný réttarheimild ríkisstjórnarinnar. Hún þó ekki raunin undan framtíðarnefnd sem er auka nefnd sem stafrætt verið hérna, tímabundið undanfarin ár til hliðar við hefðbundið þingstörf. Hlutverk þeirrar nefndar virðist núna vera það eitt að viðhalda sér á sjálfbæran hátt fyrir þá nefndarmenn en alls ekki skattgreiðendur. Þetta þarf sem sagt allt saman að líma saman. En ríkisstjórnin vill vera meira en verkstjórn. Hún vill líka hagræða og í þeim efnum segist hún vilja samráð við þjóðina og kalla eftir tillögum og fékk mjög margar tillögur. Látum vera þær hafi ekki ennþá komið til framkvæmda á þessum stutta tíma sem liðin er. En skildi sjónarmiðum hagræðingu hafa ratað inn í þessu 100 lagafrumvörp sem liggja nú fyrir þinginu, tökum dæmi af handafófi, umfangsmikil mál. Frumvarp hæstvirts félags- og húsnæðismálaráðherra tengingu greiðslu almannatrygginga við launavísitölu. Kveður á sjálfvirka aukningu ríkisútgjalda óháð efni og aðstæðum í ríkisfjármálum öðru leyti. Kostnaðurinn 3-4 miljardar á viðbótar útgjöld á hverju einasta ári alla framtíð. Þriðju fjáraukalögin voru rædd í gær hér með tillögum ný ríkisútgjöld upp á 5,2 miljarda króna. Meðal annars miljarda viðbóta fjárframlag til erlends ríkis. Frumvarp útvíkkun fæðingar og foreldraorlofs kostnaður 200 miljóna króna. Við þetta mál kom fram breytingatillaga enn frekari útvíkkun fæðingar og foreldraorlofs hér í sal bara núna í gær eða fyrradag. Reyndar frá háttvirtum þingmanni í stjórnarandstöðu sem reyndar að fellt hér í þingsal til þess eins að taka það upp í nefnd og útvíkka það enn frekar af hálfu þingmanna ríkisstjórnarflokkanna þannig að það nái líka til þingmáls sem hér var samþykkt af nánast öllum þingmönnum og var það sorgarleyfi. Allt þetta þingmál sem kalla á mörg hundruð milljónir í aukin ríkisútgjöld á ári. Þá liggur fyrir frumvarp hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra að breyta styrkjum til einkarekinna fjölmiðla. Skyldi það vera hagræðing? Nei, aldeilis ekki. Því frumvarpið ein allsherjar hefndaför gagnvart Morgunblaðinu sem hefur leyft sér að fjalla með gagnrýnum hætti mál ríkisstjórnarflokkanna. Með frumvarpinu þannig lagt til að draga úr styrkveitingu til stóru fjölmiðlana tveggja, Morgunblaðsins og fjölmiðla Sýnar. Ekki til að skila því fé til skattgreiðenda. Nei, til þess að smyrja því yfir til annarra einkarekinna fjölmiðla. Og þetta styrkjabjó kostar allt 500 milljónur ári. Það engin reki gerður að því að vinda ofan af útgjöldum til ríkisfjölmiðlisins sem þykur 7-8 miljarda á ári úr vösun skattgreiðenda. Ég byggðist forláts ef hlustendur þykir þetta leiðlu upptalning. Ríkisútgjöldin geta hins vegar komið í veg fyrir að hægt sé að leiða hugann að skemmtilegri hlutum eins og sumafríinu sínu, veitingahús og ferð með vinum og fjölskyldum og nauðsynlegum hlutum eins og húsnæði og faratækjum. Það vegna þess að ríkisútgjöld í dag skattahækkun á morgun. Og þessi ríkisstjórn alveg heiðarleg með það. Hún ætlar að hækka skatta. Fyrst á fyrirtækin og svo á fólkið í landinu. Frumvarp auknar álögur á fyrirtæki liggja nú þegar frammi á Alþingi. Í fjármála áætlun svo til dæmis kynnt áform að fella niður heimild hjóna og sambúða fólks til að samnýta skattþrep. Það skattahækkun á sumar fjölskyldur. Ég ætla að freista þess að fá ríkisstjórnina til þess að falla frá þessum áformum með breytingatillögu sem felur í sér að auka möguleika hjóna á samnýtingu skattþrepa. Þessi þingvetur senn á enna, virðulegur forseti. Ríkisstjórnin hefur fært og mikið í fang. Flest þingmál hennar eru enn til umfjöllunar í nefndum og umfjöllun í þingsal öll eftir það. Það þess vegna sem það var óheppilegt að ríkisstjórnin valdi að skilgreina sig út frá forminu en ekki efninu, út frá verklagi en ekki innihaldi. Ríkisstjórnin valdi að kynna þessi mál sín öll með þeim formerkjum að þau yrðu afgreitt sem lög frá Alþingi á þessu þingi. Af hverju hún gerði það mér fyrirmunað að skilja. En Miðflokkurinn hefur rétt út hjálparhönd. Miðflokkurinn leggst eindregið gegn afgreiðslu flestra þessara mála að óbreyttu. Ekki af því að Miðflokkurinn sé endilega á móti öllum þessum málum, heldur af því að þau þurfa hreinlega betri þinglega meðferð. Og sum þurfa í sannleika sagt meiri yfirlegu hjá frumvarpshöfundum. Ríkisstjórnarflokkarnir ættu að líta á þetta sem tækifæri til þess að vinna þessi þingmál sín betur, meðal annars með því að raunverulega leita eftir sjónarmiðum þeirra sem best þekkja til í viðkomandi málaflokkum. Það engin skömma því að fá ekki hátt í 100 frumvörp samþykkt á Alþingi á nokkrum vikum í upphafi kjörtímabils. Ef það mætti vera ríkisstjórnin einhver huggun harmi gegn, þá óska ég henni til hamingju með það að hafa lagt flestir þessar mála fram hér á þingi innan tiltekins frest. Og hún getur þá tikkað í það box. Góða stundir.
Málstökur hæstvirtur atvinnuvegaráðherra Hanna Katrín Friðriksson og talar af hálfu Viðreisnar.
Virðulegi forseti, kæru landsmenn. Á þessum degi það hlutverk okkar þingmanna að gera upp þar sem ófrágengið. Að taka til í eldhúsin eftir langan þingvetur. Og það áhugavert að gera þennan þingvetur upp. Fyrir mér hann vetur hinna skorpu skila. Skilin á milli stjórnar og stjórnarandstöðu var aldrei verið skýrari. Ríkisstjórnin hefur einsett sér að vinna hratt og vel fyrir hagsmuni almennings, að taka stöðu með almanna hagsmunum gegn sérhagsmunum. og við höfum sýnt á örfáum mánuðum að það hægt að standa við stóra orðin og ganga óhrædd til verka. Og það augljóst öllum að þjóðin kann að meta þetta verklag og skildi engan undra eftir það sem á undan hefur gengið síðustu ár.